რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 19 საათია. ოფიციალურ საბჭოთა ქვეყნებში, რუსეთში, საქართველოში ასევე აღნიშნეს 9 მაისი. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის მოგვარების გარშემო იქ მოლაპარაკება იმართება. სხვადასხვა პარტნიორებს შორის UEFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. თურქეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთის სტრატეგიული მიზანია. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნების ნაწილში, რუსეთში, საქართველოშიც აღინიშნა 9 მაისი, მეორე მსოფლიო ომის ევროპაში დასრულების დღე. მას საბჭოთა კავშირში უწოდებდნენ და დღეს რუსეთშიც მოიხსენიებენ როგორც სამამულო ომს და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. 9 მაისს მოსკოვში სამხედრო აღლუმი გამართა, რომელშიც 10,000-მდე პირი მონაწილეობდა. 1941-45 წლებში ამ ომის დროს საბჭოთა კავშირის 20 მილიონი მოქალაქე დაიხოცა. თბილისში ვაკის პარკში გამართა ტრადიციული შეკრება. საქართველოს მთავრობის უმაღლესმა წარმომადგენლებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს. საქართველოს პრემიერმა კვირიკაშვილმა, გიორგი კვირიკაშვილმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები მიიწვია სადღესასწაულო სადილზე. გორში გამართა საგანგებო გამოსვლა სტალინის სახლ-მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. იქვე იყო კონტრაქციის მიერ ორგანიზებული დემონსტრაცია, რომლის დროსაც თავისებური დაპირისპირება მოხდა ორ სხვადასხვა ძალას შორის. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა მსოფლიოს სახელმწიფოებთან ბირთვული შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. ამ ქვეყანამ უკვე რამდენჯერმე ჩაატარა ანალოგიური გამოცდა. ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო თეირანს დასავლეთში აკრიტიკებენ. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა ვიტალი სტეპანოვმა შეერთებული შტატების ტელევიზიით განაცხადა, რომ აქვს საუბრების ჩანაწერები, რომლებზეც რუსეთის სპორტული უწყების ყოფილ ოფიციალური წარმომადგენლები აღიარებენ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე გამარჯვებული სპორტსმენების რიგებიდან სულმცირე 4-ის მიერ სტეროიდების მოხმარების ფაქტს. საერთაშორისო სადოპინგო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა დღეს ვეთქვა, რომ იქ ტელევიზიით ნათქვამს გამოიძიებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო. მოლაპარაკებები იმართება საფრანგეთის დედაქალაქში. ევროკავშირის საუდის არაბეთის არაბთა გაერთიანებული საამიროების, იორდანიის და თურქეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით იქვეა სირიის გაერთიანებული ოპოზიციური კოალიცია რიად ჰეჯაბი, რომელსაც დასავლეთი უჭერს მხარს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთის სტრატეგიული მიზანია. 9 მაისს ერდოანმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან შეთანხმება სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ თურქეთის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს დააჩქარებს. UEFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. ევროპის ფეხბურთის მართველი ორგანოს ხელმძღვანელმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ კი არ გააუქმა მარმეთ 6-დან 4 წლამდე შეამცირა ვადა, რომლითაც UEFA-ს ხელმძღვანელი ჩამოშორებული იყო ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას. საბოლოოდ გაგაცნობთ საქართველოს პრემიერის ერთ განცხადებას. გიორგი კვირიკაშვილი გამოეხმაურა დეპუტატ მეჭიაურის განცხადებას. თამაზ მეჭიაურის ნათქვამის გამო, რომ ის არსებული მოცემულობით ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას მხარს არ უჭერს, პრემიერმა განაცხადა, რომ მეჭიაურის სიტყვები არ გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და პარტია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტს. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ხუთ მაის ჩვენი რადიოს დილი საუბრები სტუმარი იყო პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლის საქართველოს პრეზიდენტი. საუბრის თემა: თვითმართველობების ეფექტიანობა. ახალმა ეკონომიკურმა სკოლამ გამოიკვლია საქართველოს მუნიციპალიტეტების ინდექსი, რომელიც 2014 წლის მონაცემებს ეფუძნება და რომელშიც დეტალურადაა შესავლილი ხუთი თვითმმართველი ქალაქის: თბილისის, რუსთავის, ბათუმის, ქუთაისის, ფოთის მმართველობების მუშაობა. გამოკვლევის ავტორები თვითმმართველობის საქმიანობას სწავლობდნენ სამი მიმართულებით: როგორ ემსახურება ის მოსახლეობას, უჭერს თუ არა მხარს მეწარმეობას, რამდენად ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულია ის. ამ თემებზე პაატა შეშელიძეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ნინო გელაშვილი.
დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე და ვილაპარაკებ თვითმმართველობების მუშაობის ეფექტიანობაზე. საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსი 2015 მოამზადა. ამ ორგანიზაციამ, ახალმა ეკონომიკურმა სკოლამ, რა საკითხებს სწავლობდა, რა კუთხით იკვლევდა თვითმმართველობების მუშაობას? სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ. ერთ-ერთი მიმართულება გეტყვით ასევე წინასწარ რომ იყო ის, თუ რამდენად უწყობს ხელს მეწარმეობას მუნიციპალიტეტი. ხუთ თვითმმართველ ქალაქში იყო ვითარება შესწავლილი: თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სხვა თვითმმართველობებიდან, სხვა მუნიციპალიტეტებიდანაც უკაცრავად ჩვენს სმენელებს მიმართავ. თქვენი გამოცდილება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გაგვიზიაროთ თვითმმართველობებთან კომუნიკაციის და თქვენი შეფასება თვითმმართველობების მუშაობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი რამდენიმე წუთში დაუბრუნდების სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად. იმედი მაქვს, ახლა მუსიკაა ჩვენს ეთერში.
Down.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. და დღეს ჩვენი სტუმარია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბატა შეშელიძე. მოგესალმებით ბატონო.
დღეშდების.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. ეს არის თვითმმართველობების მუშაობა, ეფექტიანობა მათი მუშაობის და ესეთი სერიოზული დეტალური გამოკვლევა ჩაატარა ორგანიზაციამ ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა საქართველომ. პირველი შეკითხვა და მსმენელს ასევე შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთით კი გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თქვენს გამოცდილებაზე თვითმმართველობასთან ურთიერთობის შეგიძლიათ გვითხრათ, ასევე დასვათ შეკითხვა, თუ კი გაქნებათ ჩვენ სტუმართან. ანუ პატა, რატომ დაინტერესდით მაინც და მაინც თვითმმართველობებით და აი თვითმმართველი ქალაქების მმართველობების მუშაობით?
პირადა ჩემთვის ეს უცხო თემა არ არის, 90-იან წლებში მუშაობდი საბალამ დოკუმენტებში, რომელიც რეფორმებით იყო დაკავებული სწორედ ამ თვითმმართველობის და რეგიონალურ მოწყობის. ასე რომ ჩემთვის უცხო თემა არ არის. ამ თემასთან დაბრუნება გამოიწვია ინტერესმა, რომელიც თქვენ ხელახლა გამეღვიდა, რომ გამერკვია თუ როგორ მუშაობს ეს ინსტიტუტი, რამდენად შეიძლება მისი დახვეწა და გამარტოება. მეთუმეტეს რომ დამატებითი იმპულსი მომცა ჩემმა ლიტვამ მეგობრებმა, რომელმაც ანალოგიური პროექტი ლიტვაში განახორციელეს, რამოდენიმე წელი ამუშავებენ და გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც მე გავიცანე ეს პროექტი, გავიცანე მათ შემოთავაზეს, რომ ერთად საქართველოში ხომ არ გავაკეთოთ და ეს იყო რაღაცა დამატებითი იმპულსი.
ჩვენ რატომ გითხეთ, გეტყვით, ჩვენ მსმენელი გიცნობთ თქვენ, გიცნობთ ეკონომიკური თემებით, რა თქმა უნდა ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული ეს თემაც, ეს ამბავით, როგორც იტყვიან, და ასევე გიცნობთ შეხედულებით, რომ რაც ასე ვთქვათ ნაკლები ხარჯია მართველობის და ადმინისტრაციის, მით უკეთესი ეკონომიკისთვის, არის თუ არა აი თქვენს ამ შეხედულებებთან დაკავშირებული ინტერესი? ამ პრიზმითაც თუ უყურებთ ეფექტიანობას, სწავლობდით და ბუნებრივი ასე იქნებოდა, უბრალოდ მინდა თქვენ განმარტოთ.
რასაკვირველია, ჩვენი მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ თვლით, რომ თავისუფლება არის ღირებული, რაც უფრო მეტია თავისუფლება, უკეთესია, ეს არის ზოგადი მიდგომა და ყოფდით ესეთ საფეხურებად. კერძო სექტორი არის ყველაზე ეფექტიანი სექტორი, რომელიც მუშაობს კონკურენტურ ბალზე და შესაბამისად თუკი მას აგასაკანი ხარისხიზდება ფასიკლებულობს. სუბსიდიარული პრინციპიდან გამომდინარე, ყველაზე ახლოს მოქალაქეებთან დგას თვითმმართველობა და სწორედ თვითმმართველობა არის ის გული, რომელმაც უნდა გადაუშვას მათ ყველაზე მეტი პრობლემა და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მიმართონ სახელმწიფო ცენტრალურ გულს. შესაბამისად, ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ჩვენ საფუძვლად იდეა ასეთი ავიღეთ, რომ რაც მეტი დამოუკიდებლობა ეკლება თვითმმართველობას ცენტრიდან, არის კარგი, მაგრამ ამავე დროს იმ სერვისების და მომსახურების მიწოდებაში, რომელიც არის საჭირო, თუ იქნება ჩართული კერძო სექტორი, ასევე უკეთესია. ანუ ორ ეტაპად დავყავით. შესაბამისად, ჩვენ შევისწავლეთ ძალიან ბევრი თემა, სულ 130 კითხვა გამოგვივიდა, რომელიც ამ საკითხებს მოიცავს სხვადასხვა კუთხით. დავყავით სამ სფეროთ. პირველი სფერო, რომელიც ხუთ კატეგორიას გულისხმობს, ეხებოდა მოსახლეობისთვის, მუნიციპალიტეტის ისე ვთქვათ კომფორტულობას, რამდენად ხელსაყრელია მათთვის მუნიციპალიტეტის მუშაობა. მეორე ნაწილი ის იყო მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის, ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ღია მუნიციპალიტეტი ბიზნესისთვის, ინვესტიციებისთვის, საერთო სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ბოლოს უშუალოდ მუნიციპალიტეტის როგორც ადმინისტრაციული ერთეულის ეფექტიანობა, თქვენ რამდენს ხარჯავს, როგორ მუშაობს, როგორი კომუნიკაცია აქვს ხვებთან და ასე შემდეგ. ეს სამი სფერო ჩვენ წარმოვიდგინეთ 10 კატეგორიად. და ეს კატეგორიებია შემდეგ ხასიათის. პირველი კატეგორია იყო კომუნალური მომსახურება, იქ რამოდენიმე კითხვა, რომელიც აზუსტებს თქვათ, როგორი კომუნალური მომსახურება არის ამ თუ იმ ქალაქში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავიციეთ ხუთი თვითმმართველი ქალაქი, რომელსაც ჰქონდა ამ თვითმმართველი სუბიექტად გარკვეული გამოცდილება. ეხლა ამ სტატუსით უფრო მეტი ქალაქია, 12 თორმე შლება და ჩამოაპირებთ, რომ შემდეგ ეტაპზე ეს კლება ამ ქალაქებსაც გავავრცელო და მხოლოდ მესამე ეტაპზე გადავალთ რაიონულ მუნიციპალიტეტებზე, იმიტომ რომ იქ უფრო ძნელი ინფორმაციის მოძებნა. მოკლედ, რომ დავაბრუნდეთ ჩემს საქმეს, 10 კატეგორია: კომუნალური მომსახურება, ტრანსპორტი, განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ეს არის პირველი, რომელიც ეხება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის. შემდეგ არის ინვესტიციები და გადასახადები, ეს არის მუნიციპალიტეტი მეტარმეობისთვის და ბოლოს ბიუჯეტი, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, აქტივების მართვა და თვითონ ადმინისტრაციული რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, რაც არ უშუალოდ თვითონ მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასეთ პრინციპით წავედით. სამდით კითხოს, მაგალითად, რამდენ ადამიანს მიეწოდება გაზი?
დიახ.
რამდენ ადამიანს მიეწოდება ელექტროენერგია? ეს დამარტო კითხვის. რამდენი ადამიანი სარგებლობს კანალიზაციის ქსელით? დრო ყველგან ესე არ არის, რომ ეს მარტივად არ არის. და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შევსადეთ
ის ინტერნეტის ქსელი შედიოდა მეკითხა.
შედიოდა, კი, შედიოდა. მათ შორის ინტერნეტის საკაბელო
ქსელი. რაიონში გაყავდათ კიდევ.
კი, ინტერნეტის საკაბელო მომსახურებას ასევე შედიოდა კითხვაში. ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა, თქვათ, ადამიანის ხოვრობს თბილისში, ან ბათუმში სადმე. და რამდენად კომფორტულია მისთვის იმ და ხელმისაწვდომია ის სერვისები, რომელიც აღიქმება როგორც მუნიციპალიტეტის სერვისები, ან და რაღაც ეს სერვისები, რომელიც დღევანდელი კომფორტისთვის მნიშვნელოვანია, წყალი, გაზი და ასე
რაღაც. რა გზით მიდიოდეთ? თვითმართველობას თუ ეკითხებით მოსახლეობას?
ჩვენ წავედით ესეთი გზით. ჩვენ შევადგინეთ კითხვარი, სადაც იყო მხოლოდ ისეთი ტიპის კითხვები, რომელზეც პასუხი არის საჭირო რომ გაეცეს დოკუმენტურად. ანუ ეს არ არის ემოცია, რომ მე მომწონს არ მომწონს. ესეთი კითხვები საერთოდ არ არის, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი დათვლასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ მივედით მუნიციპალიტეტთან, მივაწოდეთ კითხვარი და ვთხოვეთ, რომ გარკვეულ დროში შეევსოთ ეს კითხვარი. მუნიციპალიტეტებს გარდა ამისა, რომ ინტერესი გაუჩინეთ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღონ და მათი მხარდაჭერა სხვათა შორის იყო ძალიან მაღალი და აქტიურად ჩართულობა იყო, მასეთ კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონდა. გარდა ამისა, მათ ევალებათ ელემენტარულად, რომ ინფორმაცია გასცენ, ასე ვთქვათ, ეს გამოვიყენეთ ეს უპირატესობა, რომ მათ ევალებოთ ამის გაკეთება. მივაწოდეთ კითხვები, მათ მოგვაწოდეს პასუხები ამ კითხვებზე თავისი გათვლებით და წყაროების მითითებით. ანუ ყველა პასუხი არის გაცემული წყაროს მითითებით. ანუ იქ არის ბიუჯეტური ინფორმაცია, საიტის შესახებ ინფორმაცია თუ რაც ექნება, ეს არის გარკვეული დოკუმენტირებული ინფორმაცია, რომელიც არ არის სუბიექტური. მაგალითად, რომ ვერაცას მოეწონა, მომწონს კარგია, ცუდი, ესეთი კითხვები არ იყო. აქ ყოლაბარაკი რამდენი საათ როგორ და ესე შემდეგ. მაგალითად, ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ახლა წარმოგიდგენა კონდეს ჩვენს მომას თუ რაზე რა ტიპის კითხვები იყო, კომუნალურზე უკვე გითხარით, მაგალითად ტრანსპორტზე იყო კითხვები, რამდენი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩამური სამგზავრო ადგილი. ძალიან კონკრეტული კითხვაა. მაგალითად, ასაკი ამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასაკი,
ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ძალიან მათ შორის თბილისისთვისაც, რომელსაც ასევე იკვლევდით თქვენ 2014 წლის მდგომარეობას რომ ასახავს, აი ამის თქმა დაგვავიწყდა მგონი.
კი ხო,
ჩადია რომ 2015, მაგრამ როგორ იყო ეს? 2015-ში ჩატარდა, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მონაცემები წლის ბოლოს წელი იხურება, მაგრამ მე მონაცემები წლის განმავლობაში ზუსტდება და ასე რომ ესეთი ოპერატიულობა სამწუხაროდ შეუძლებელია თქვა, რომ 14 წელი დამთავრდა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს შედეგებს ვერ დავდებთ. ეს შეუძლებელია ტექნიკურად, ესეთი ინფორმაციული ოპერატიულობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს. ამიტომ ჩვენ შეიძლება მომდენო წელი იმისათვის, რომ შევისალოთ კარგად. ახლა ცოტა დაგოგვიანდა იმიტომ, რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ ამის თქმა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ბევრ კითხვაზე უბრალოდ კი პასუხი არ ქონდათ მზად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი თითქოს ამარტივი კითხვა სინამდვილეში ითხოვდა ძალიან დიდ დროს, რომ დაედგინათ. მე შემიძლია ესეთი რამ გითხრათ, მაგალითად, რომ
ცოდნა სჭირდებოდათ არის.
აი ყურეთ, ყველას გესმის, რომ თბილისში მაგალითად ელექტროენერგია და გაზი უმეტეს ადამიანს მიეწოდება. практикулат даун цота ис проценти шедег имас гвачено ძალიან цота проценти ро ар миецодеба маграм миецодеба кердзо секторис миер магайтат электроэнергия сапсбис кердзо сектори ану муниципалитети амзган арис насвкат информациула дашорепули амто мас ро кითხეთ თქვათ როგორია მდგომარეობა მათ ამის გასაგება დიდი დრო დაჭირდათ
წავიდნენ კერძო სექტორში
ხო ანუ ინფორმაცია რომელიც სინამდვილეში მათ ტერიტორიაზე გროვდება მათ თვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ეს მხოლოდ ერთი მაგალითი მოგიყვანით, მაგრამ ასეთივე ბევრი იყო. მაგალითს კიდე უფრო მნიშვნელოვან მაგალითს გეტყვით. მუნიციპალიტეტებმა სინამდვილეში, როგორც გავარქვიეთ, არ იციან ინვესტიციების მოცულობები თავის ტერიტორიაზე. მათ არ იციან კერძო საწარმოების რაოდენობა თავის ტერიტორიაზე. არ არის გარკვეული საკუთრებით ურთიერთობები მათ ტერიტორიაზე განსაკუთრებით მიწაზე. მაგალითად არის თბილისი, არის მიწა, მაგრამ რომელი მონაკვეთი ვისია რა, როგორ არის, ფლად ბოლომდე, ასე ვთქვათ, გამიჯნული და გარკვეული არ არის და სხვა ქალაქებში ანალოგიურ სიტუაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალიტეტი ზუსტად არ იცის რა ეკუთვნის მას. მაგალითად
არიცის იმიტომ რომ დაინტერესოს ხომ ეწოდინებოდა. თulis რომ არ არის მისი კომპეტენცია?
არა, ხშირ შემთხვევაში მაგალითად იგივე კომუნალურ საკითხებთან დაკავშირებით თulis და რომ ეს მათი საქმე არ არის, ეს მომსახურება არის ცენტრალური და კერძო სექტორების თანამშრომლობისგან მისი საქმე არ არის, მაგრამ მე ჩვენ დავამტკიცეთ. ხო, ფორმალურად ესეა, მაგრამ მე ჩვენ დავუსაბუთეთ, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქია და ელექტროენერგია, ხო, თქვენ როგორც მერია, უნდა გქონდეთ წარმოიდგინეთ, თქო რა პერსპექტივა აქვს ქალაქ ხვალზეკ. მეტრო თქვა თავაზო ბიზნესმენს რომ მოვიდეს აქემუშაოს, ემან დააშენა დიდი ქარხანა და დენი არ იყო.
ამ კითხავს გასამ ბიზნესმენს.
არა, დენი აღარ ყოფნის ხო მერე, ხო? იმიტომ რომ თქვენ წარმოდგენა რა გაქვთ, რა ხდება იმ ბაზარზე. ხო, უნდა გქონდეთ ინფორმაცია, ესეც უნდა მიაყოლოთ, ესე ვთქვა პერსპექტივაზე უნდა გქონდეთ საუბარი. მაგალითად ლობირება, მე მაგალითად რეკომენდაციებს შორის აი კონკრეტულ ამ თემაზე ეგეთ რეკომენდაცია გავწერეთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში ელექტროენერგიის მომწოდება არის მონოპოლიზირებული ერთი კომპანიის მიერ. კარგად მუშაობთ, თუნდაც მუშაობს ამ საშუალო შეფასების საშუალებით სამწუხაროდ არ აგვაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მას კონკურენტი არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნებოდა უკეთესი. არც ფასის თვალსაზრისით და არც ხარისხის თვალსაზრისით. არ ვიცით, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი მომწოდებელია. ჩემი რეკომენდაცია სწორედ ამაში მდგომარეობდა, რომ თბილისის მერიამ, როგორც დაინტერესებულო მხარე, ინიცირება გაუკეთ პროცესს, რომ ეს სისტემა დაიშალოს, ეს მონოპოლიური სისტემა დაიშალოს და იყოს კონკურენტულ ბაზარზე. ეგება მე და თქვენ, ხო, თქვენი კომპანია შედიოთ ბაზარზე და თავასებთ უკეთეს მომსახურებას. ან ფასით, ან ხარისხით, ან დროზე მორგებულთან რაღაც ხواس. ხო, მაგალითად ტელეფონები ანალოგი მოვიყვანოთ. მობილური ტელეფონები, ალბათ დღეს მე მგონი ყველა საქს მობილური ტელეფონი რამოდენიმე კომპანია საქართველოს ცოტა, მაგრამ არის. სამია ძირითადად თუ არ მეშლება. მაგრამ ამ მიხედვით იმისა რომ სამია, საკმაოდ მაღალი კონკურენცია და სხვადასხვა სატარიფო ბადეს თავაზობენ ეს კომპანიები. როგორც სატელეფონო ზარებზე, ესე ინტერნეტზე, ესე SMS-ებზე, ყველგან რაღაც არის მოქნილობა. ზოგს ეს უკეთესია, ზოგს ის უკეთესია, ყველა მოქნილობა, ანუ მორგებული არის კონკრეტული ადამიანის ინტერესებზე და მოხმარების პრინციპზე. მაგალითად, ზოგიერთი დღეს ატარებს ისეთ ადგილს, სადაც არ ჭირდება, მაგრამ საღამოს ჭირდება და მისთვის უკეთესია, რომ იაფიანი ღამის პაკეტია იყოს. ასე შემდეგ. ანუ მხოლოდ იმიტომ ამბობ, რომ ანალოგიური იქნებოდა, როდესაც გვექნებოდა კონკურენტული მიწოდება ამ ბაზარზე, ელექტროენერგიაზე და ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ბაზარზე, გაზზე და რაზეც გინდათ. იქნებოდა უფრო მორგებული მომხმარებლის ინტერესებზე, მოქნილი, ფასებში კონკურენციაც უფრო მეტი იქნებოდა და მაქსიმალურად დაბალი იქნებოდა, რაც შეიძლება.
მაგრამ მუნიციპალიტეტმა იცის რომ ეს მას როგორ თქვა, იქნებ მუნიციპალიტეტი თulis რომ ერთი რომ ეს ბიზნესია კერძო და მას არ ეხება, ერთი ამას თulis და მეორე ის რომ კონკურენციას რომ ხელი უნდა შეუწყოს, ეს მის დონეზეც შეიძლება მოხდეს.
ერთერთი საკითხი რა ჩვენ
აგირიეთ მგონი რა მიყვებოდით.
მე ფიქრობ რომ ერთერთი საკითხი რომელიც ასევე ჩვენ შევისწავლეთ, ეს არის ბიზნესისთვის.
მაგრამ ვიდრე გადახვალთ, ტრანსპორტიდან შეგაწყვეტინეთ, ბოდიშკი ჩემბრალი იყო. ძალიან საინტერესო მომენტი იყო და აუცილებლად მინდა ტრანსპორტის სამაში, ტრანსპორტის საცხება ეს ყველაფერი რა.
იგივე არის მონოპოლიის აგიტკა ტრანსპორტის საცხება, მაგალითად თბილისში. თუმცა ჯერს დავთორდა მე გადავიდეთ ინესტორეზე. თბილისში ყველა მივიცით, არის ესეთი სიტუაცია. ავტობუსები, რასაც ჩვენ ყვითელ ავტობუსებს ვეძახით, არის პირწმინდად მუნიციპალური. იქ კერძო სექტორი არ არის. რა შეიძლება მიკროავტობუსებს? ფორმალურად ეს არის კერძო სექტორი, მაგრამ მას აქვს ექსკლუზიური უფლება. ანუ მასაც არ აქვს კონკურენტი, ამიტომ განსხვავება არაა კერძო ავტოსაქმეში ერთია. მაგალითად მე რომ მომინდეს ამ ბაზაზე შევიდე და მომემსახურე თქვენ ამას უფლებას არ მაძლევენ ელემენტარად, იმიტომ რომ მათ აქვს დადებული რაღაც სპეციფიკური კონტრაქტი, რატომ როგორ არის. ამ შემთხვევაში მე კორუფციულ მხარეს უბრალოდ გამორიცხავ. მე ტექნიკურად უყურებ წინა სამართლებრივად. არასწორია ეკონომიკის თვალსაზრისით, ჩვენი ამოცანა არის რომ იყოს კონკურენტული. უნდა თუ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მოსახურება შემოქთავაზოს, მას არ უნდა ქონდეს ბარიერო შემოვიდეს და მოგვახსახოროს. შესაბამისად, ანალოგიური რაც ეგან თქვი ელექტროენერგია, ანალოგიური არის ჩვენი რეკომენდაცია ტრანსპორტთან დაკავშირებით, მაგალითად თბილისთან. რომ თბილისში მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტში კერძო მიწოდება იყოს აქტიურად ჩართული, რომ თვითონ ხარისხის გაიზარდოს კონკურენციის საფუძველზე და მოცულობაც გაიზარდოს, იმიტომ რომ აშკარად არ არის საკმარისი ქალაქისთვის განსაკუთრებით პიკურ საათებში ის ტრანსპორტი, რომელიც მას ემსახურება, განაჭედილია ტრანსპორტი და ხალხისთვის ძალიან არაკომფორტულია მგზავრობა სამსახურში, მიდიან ან იქიდან მოდიან და დამატებით ენერგია ხარჯებათ, რაც შეიძლება გამორიცხული იყოს სხვა შემთხვევებისთვის. სხვათაშორის სხვა ქალაქებშიც არ არის უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა სხვადასხვა მდგომარეობა. ტრანსპორტში უფრო მოქნილები არიან ქალაქები, ყველა თავისებურად წვეთს. მაგალითად ქუთაისში 14 წლის მონაცემები ჯერ კიდევ კერძო სექტორი მუშაობდა, მაგრამ უკვე 15 წელს უკვე ამ ჩვენი კლევის დროს შეიცვალა დამოკიდებულება და იქაც მოხდა ასე ვთქვათ მუნიციპალიზაცია ამ სექტორის. ანუ წინააღმდეგობა.
კითხვა მაქვს ერთი, რადგან თქვენ ქონდათ კომუნიკაცია აქტიური მუნიციპალიტეტებთან, თავად მართველობებთან, ტრანსპორტს როცა ვეხებით, დროდადრო გვეცმის ხოლმე რაღაცა ვთქვათ, რაღაც კონცეფციებზე, რამდენად სრულფასოვანი ამას ასე ვერ შეოფასებ, როგორც თქვენ კორუფციულ საკითხს არეხებით, ხომ? ტექნიკურად რომ მივუდგეთ, რაღაც კონცეფციებზეა მიმდინარეობს მსჯელობა იმისით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თქვათ თბილისში. რას ეფუძნება მაშინ ეს კონცეფციები, თუ კი არა აი მიდგომებს და არა იმცოდნებს და თუ კი არა კონკურენციის პრინციპს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ?
ჩვენთვის ნელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სისტემა, რომელიც ახლა შეიქმნა,
მაგალითად იყოს ტრამვაი, არ იყოს ტრამვაი, იყოს,
ანუ ეს სისტემა, რომელიც ახლა გვაქვს, შეიქმნა ძირითადად წინამთავრობის დროს და არ შეცვლილა უბრალოდ კაფე რეფორმა ან ჩატარებულა და ამაზე სერიოზული მსჯელობა მე უბრალოდ არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, საჯარო მე არ მსმენია.
მაგრამ ჩემთვის არ უკითხოთ, არა, ზო საინტერესო მსმენელობა თუ იცს რამე ამაზე, როგორი ტრანსპორტი.
ვიცი რო არის ინტერესი მასშტაბ შემოგვრები ცდილობენ რომ ტრამვაის და სხვა იდეების პროპაგანდა გაციონ, მაგრამ ამაზე რასმევის ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მათ პროიცია ასეთი მიზანმიმართული დისკუსია ინიცირებული სახელმწიფო მხრიდან არ ყოფილა, არც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, თუმცა აქ მე ერთი კიდე ერთი რეზერვაცია მაქვს, რომ პრობლემა იმაშია, რომ აი მაგალითად ну хочу это сказать. Так вот, мне шекмени компания да маг тави, რომ მოვაბა თავი ტრამვაის მომსახურებას, გავიყვანო რელსი, ჩამოვიყვანო კომფორტული ვაგონი, რომელიც იმოძრავებს, რატომ არ უნდა მქონდეს ამ საშუალება, თუ კი მოუძებნი ადგილს, სადაც ამას გავატარებ, ეს ელემენტარულად, ხო? უფრო მოკლემები უნდა ვიყოთ ახალი სერვისების დანერგვაში. იმიტომ რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა ჩამოაყალიბოს პირობები, უნდა აყალიბებდეს A, B, C, D, მაგრამ მე უკვე უნდა მქონდეს საშუალება ყველას, ვისაც შეუძლია ამ პირობებს საკმაყოფილება შემოვიდეს ამ ბაზარზე. რა შეიძლება ინვესტორებთან მიმართებაში?
ჩვენ რამდენი წუთ ნახევარი გვაქვს სულ და მე გავაგრძელებს კიდე და ასე.
ჩემი მიდგომა, ჩვენი კვლევის მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. მუნიციპალიტეტი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას ინვესტორებთან დაკავშირებით და უნდა უწყობდეს ხელს მაქსიმალურად ამ კონკურენციის დანერგვის გზით. არა იმითი რომ ფულს აძლევს, არა იმითი რომ რაღაც საგაგებო პირობებს უქმნის, არა. კონკურენციის შექმნის გზით. არ უნდა არავის არ უნდა კონდეს პრივილეგია და განსაკუთრებული უფლებები. მაგალითად, თუ იყიდება მიწა, ყველას უნდა კონდეს მიწის ხინდვის საშუალება და არა ვიღაცას, ვისაც შეუძლია ახლობელია და დიდი ფული აქვს ან ცოტა ფული აქვს ან თვალი ჩაუკრა. ესე არა. იყიდება ყველასთვის. კარგ საქმეს აკეთებს, მეც მომეცი კარგ საქმეს საშუალება, იმიტომ რომ პრივილეგირებულები არავინ არ უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, ინვესტორებისთვის თუ ღია არ არის მუნიციპალიტეტი, ცხადია რომ საქალაქო განვითარებაზე პერსპექტივაზე ლაპარაკი ძნელია. მითუმეტეს რომ როგორც კლება მანჩენა ძალიან ცუდი აქვს, ცუდად აქვს ორგანიზებული ინფორმაციის მოპოვება. კიდევ მეორებ, არ გქონდათ ინფორმაცია, აი მასთან დაკავშირებით თქვით რა მოცულობის ინვესტიციები ხორციელდება ქალაქებში. სხვათაშორის ეს ინფორმაცია ძნელად მოსაპოვებელი იყო როგორც ასევე ცენტრალურზე ხელისუფლებაში, მაგალითად სტატისტიკის დეპარტამენტში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც გავარკვიეთ, ინფორმაციის და მოგროვება იგივე სტატისტიკის დეპარტამენტში და სხვა სამსახურებში არ არის მორგებული მუნიციპალიტეტებს. მაგალითად არის რაიონული, ისა რეგიონალური ინფორმაცია, მაგრამ არ არის მუნიციპალური. მაგალითად, ჩვენ გვაინტერესებდა როგორია ქალაქებში შობადობა როგორი არის სიკვდილიანობა თქვა სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ეგეთ რაღაცები მუნიციპალიტეტებზე მორგებული ინფორმაცია არ არის.
პაატა შეშელიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ვლაპარაკობს თვითმმართველობებზე, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე. მოკლედ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ახალმა ეკონომიკურმა სკოლამ მოამზადა საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსი. ხუთ თვითმმართველ ქალაქში სწავლობდა ვითარებას, ეფექტიანობას თვითმმართველობების მუშაობის. ძალიან დეტალური და ესეთი კვლევაა და ბევრი რამ გამოარკვია ამ პროცესში. სწორედ ამ გამოცდილებას გვიზიარებს პაატა შეშელიძე დღეს. ახლა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
მოისმინეთ ახალი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოში, რუსეთში, ისევე როგორც სხვა ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ. ირანმა გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა. მსოფლიო სახელმწიფოები ირანს ამის გამო აკრიტიკებენ. თვითონ თეირანი აცხადებს, რომ ბალისტიკური რაკეტები თავდაცვისთვის სჭირდება. რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა თანამშრომელმა შეერთებული შტატების ტელეარხს განუცხადა, რომ მას აქვს ჩანაწერები, სადაც ამ ჩანაწერებზე სპორტული უწყების ყოფილი ოფიციალური წარმომადგენელი აღიარებს, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს გამარჯვებული სპორტსმენებიდან სულ მცირე 4 სტეროიდებს მოეხმარდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პარიზში ჩავიდა სირიის კონფლიქტის გამო მოლაპარაკების გასამართად. მოსკოვის ხელისუფლებამ აიღო იმპროვიზებული მემორიალი კრემლის მახლობლად, სადაც რუსი ოპოზიციონერი ბორის ნევცოვი მოკლეს შარშან. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება თურქეთის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს. უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ გამოაცხადა, რომ ამ ორგანიზაციის შემდეგ კონგრესზე თანამდებობიდან გადადგება. იტალიელი მოქანდაკის მაურიციო კატელანის ნამუშევარი, რომელიც ადოლფ ჰიტლერს გამოსახავს დაჩოქილი ლოცველის პოზაში, სარეკორდო თანხა 17 მილიონად გაიყიდა. ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ესაუბრება პაატა შეშელიძეს. Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უცხოებიან გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა მაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრები ეთერში 10-დან 11 საათამდე. ნინო გელაშვილი უცხოებით დღეს ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სტუდიის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე. ლაპარაკობთ საქართველოს თვითმმართველობის მუშაობის, თვითმმართველობების მუშაობის ეფექტიანობაზე. ორგანიზაცია მოამზადა გამოკვლევა თვითმმართველობის ინდექსი 2015, რომელიც რეალურად, ვინც ახლა შემოგვიერთით იმათთვის ვაჯამებ მეტნაკლებად, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარებას საქართველოს 5 თვითმმართველ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და რუსთავში 2014 წლის მდგომარეობით. ბატონმა პაატა მილაპარაკა ძირითად, ესე ვთქვათ, მიმართულებებზე ამ გამოკვლევის და ერთი რაც აღნიშნა გადაცემის პირველ ნაწილში იყო, რომ ბევრი ინფორმაცია, რომელიც თვითმმართველობას ობიექტურად ლოგიკურად უნდა ჰქონდეს, მას სჭირდება ეს ინფორმაცია, სწორედაც თავის მუნიციპალიტეტში საქმიანობისთვის და პრიორიტეტების დასახვისთვის და ასე შემდეგ, რა უნდა გააკეთოს ის მაინც რო იცოდეს ან რა არ გააკეთოს, და ინფორმაციის დიდი ნაწილი მათ არ ჰქონდათო და მოგიწიათ რაღაც ძალისხმევის გაწევა იმისთვის, რომ მოგეპოვებინათ ეს ინფორმაცია. მინდა ამ თემით გავაგრძელოთ სწორედ. კოლევა რამდენ ხანს გაგრძელოთ? რამდენ ხანს ურთიერთობთ მუნიციპალიტეტებთან და რა იყო შედეგი ამ თვალსაზრისით? მიკროფონს გაგისტორ. აი ეს დიახ.
ურთიერთობა საკმაოდ ხანს გაგრძელდა, თითქმის წელიწადი. იმკინა გამომდინარე, რომ ჩვენ პრინციპში ჩვენ სანამ შევმუშავეთ ეს საკითხარი, მივაწოდეთ, გავაცანეთ, შემდეგ თხოვეთ შევსება, მე აღმოაჩინეთ, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ვერ გროვდება, დავეხმარეთ ამის მოგროვებაში, მე გავცხრილეთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, რომ მოგვერგო, იმიტომ რომ შეიძლება კითხვა დაგებადოს, მაგრამ თუ ფიზიკურად პასუხი არა, მის გამოყენებას აზრი არა აქვს. მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაინტერესებდა ესეთია კითხვა. ზეპ ამ კითხვაზე პასუხი, რამდენი ვარსკვლავური სასტუმროა ამა თუ იმ ქალაქში. აღმოჩნდა, რომ ამის აღრიცხვანობა არასეულს, ნუ იმ მოტივით, რომ თითქოს საქართველოში ვარსკვლავიანობის შეფასება არ ხდება. მე მოგვიწია ამ კითხვის გადამუშავება.
არც ერთ ამ ხუთ მუნიციპალიტეტის მმართველობაში არ
არის. საქმე ის არის, რომ თვითონ ვარსკვლავების კატეგორიის საქართველო არ ანიჭებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი ხარისხის სასტუმროა მარიოთი, მაგრამ საქართველოს, ვთქვათ, სტატისტიკური თვალსაზრისით არ ითვლება რაღაც ესე გრადაცია 5-10 თუ რამდენია. და ჩვენ ამ კითხვის გადაკვალიფიცირება მოგვეწია უბრალოდ ადგილებთან დაკავშირებით, ამიტომ შეიძლება არასახავდეს რეალობას, იქიდან ნუ ყველაფერი არ ვერასახავს ისეთ რეალობას, როგორც ჩვენ გვინდოდა, იმიტომ რომ თუ მარტო ადგილებს ავიღეთ, მაშინ ჰოსტელი და ხუთოსკოლის სასტუმრო თანაბრდება.
ხო, ესე გამოდის.
ორივე ადგილია, მაგრამ ხო გააჩნია
ადგილს. არაცნობილი ქსელების სასტუმროების, თქვა სასტუმრო დგას და ვარსკვლავები ახატია.
ხო,
თავისითი ხატავენ.
ხო, რა თქმა უნდა, თავისითი ხატავენ ჯერჯერობით, ეს არ არის ორგანიზებული და სხვა ჩვენს უცხოეთში ეს სახელმწიფო დონეზე არის ორგანიზაცია, კერძო სექტორია, რომელიც არის კომპანიები, რომელსაც აქვს თავისი, თქო, რეიტინგის დათვლის მეთოდოლოგია, მიდიან თავოზობენ თავის მოსახურებას, ანუ ისინი ანიჭებენ ნდობას. მაგალითად, მე მოვედი თქვენ სასტუმროს და შევაფასე ჩემი მეთოდოლოგია და თქვით, რომ ჩემი მეთოდოლოგიით თქვენ გაკუთნით 3, 5, 10 რასკლავი. და სამაგეროდ ჩემი სახელი, ჩემი ავტორიტეტი თქვენ გაძლევს ნდობას უკვე მომხმარებლის თვალსაზრისით. ეს აბსოლუტურად კერძო სექტორის გადასაწყვეტია ჩემი აზრით, ალბათ დადგება დრო ამის განხორციელება მოხერხდება.
სხვა მიმართულებით წავედით, მაგრამ საინტერესოა
ეს. ანუ ჩვენ გვინდოდა ისეთი კითხვები დაგვეტოვებინა და ისე დავთვით, რომელზეც რეალურად მოიძებნა პასუხი. ეს პასუხი იყო დოკუმენტირებული. ანუ არ იყო ემოციური, მომწონს, არ მომწონს, მე ესე მგონია და ჩემი აზრით ესე არისო. ყველა იყო დოკუმენტირებული იყო. კი არა, ანუ არის თუ არ არის, ან იყო რაღაც თანხა, ან იყო პროცენტი, ან აბსოლუტური თანხა, ანუ პროცენტული თანხა, ანუ რაღაც დოკუმენტი იდგა ყველა პასუხის უკან. კიდე ერთი ნიუანსი, რადგან ალბათ ღირს ლაპარაკი, არის ის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდან აშკარა დავინახე ინტერესი, რომ აღმოაჩინეს თვითონ ამ მსვლელობაში, რომ მართლაც ჭირდებათ ეს ინფორმაცია. ასეთ ასეთ სიტყვას იყო დაფაცურდნენ გარკვეულწილად, აღმოაჩინეს, რომ მათი საინფორმაციო ბაზა არ არის უყოფილი და დაიწყეს გამოკვლევა. რატომ რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს და იმედი მაქვს, რომ ამას მერე უკვე გამოყენებაც მიეცემ, ახლა ერთია რომ დაიდოს ფურცელზე თქვა რაღაც ინფორმაცია და მერე ქენს გათვალისწინებული. აი გათვალისწინებაში არის პრობლემა. ახლა ჩვენ მაკვლევა ამას არ ამარტო ჩვენ მაკვლევა ამის რაღაცნაირად კიდე ერთი დამატებითი სტიმული იყო ჩვენ რატომაც შევედით ამ კვლევის ამ კვლევით ამ განაცხადით ამ კვლევის ჩატარებაზე რომ ბერუქსმენია რომ თვითმართველობა არ არის სრულყოფილი საქართველოში ანუ ის ძალიან მიბულია ცენტრალურ
მთავრობაში
თუ ჩვენს დავასაბუთეთ ჩვენი კვლევით ეს კიდე ერთხელ დავასაბუთოთ და ფინანსური თვალსაზრისით ჩვენ გვაკითხები ბიუჯეტთან გადასახადებთან და ასე შემდეგ ეს საკითხები ხა ჩვენ ისედაც ნაცნობი იყო რომ ეკონომისტები ვარ და ვიცოდით მაგრამ მაინც დასაბუთება კარგია რომ გვაქვს დამატებითი დასაბუთება მოკლედ აღმოვაჩინეთ და დავასაბუთეთ ის რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ბიუჯეტების მუნიციპალური ბიუჯეტების არის გათანადრები ტრანსფერებისა და ცენტრალური სუბსიდიების ხარჯზე. ძალიან ბევრი მომსახურება ხდება სწორედ ამ თანხით. ადგილობრივი წყარო არის შედარებით პროცენტულად ცოტა, მაგრამ პრობლემა არის ესეთი ხასიათის, თვითონ საგადასახადო სისტემა არის ჩვენთან ცენტრალიზებული. მაგალითად, აი ასევე არ იყო კარგი პასუხები კითხვაზე, ასეთ ელემენტარულ კითხვაზე. რა წვლილი აქვს ამა თუ მუნიციპალიტეტ კლიენტში და პროდუქტში? მაგალითად, ხო არის, თქვა 100% კლიენტში და პროდუქტში. რამდენი პროცენტი იწარმოება ბათუმში? რამდენი რუსთავში? ამ 100-ის. ასე ხო ქვეყნისა? თქვა, უნდა იყოს, უნდა იყოს რომ 20-ა, 12-ა, 15-ა რაც არის. არ კონდათ ამის
იქაც რეგიონული არსებობს თუ არც ის არ არსებობს
ესეც არ არის ესეთი სტატისტიკა როგორც ჩანს ჩვენ შევეცადეთ რომ ამის რაღაც ირიბი გათვლებით ეს დაგვედგინა გადახდებიდან საგადასახადო გადახდებიდან ეს არ არის თული თუ მოინდომებ
ხო
მაგრამ საქმე იმაშია რომ სხვანაირად რო შევხედოთ თუ გეგმა ბიუჯეტს მუნიციპალის ხონდა კონდეს წარმოდგენა რისაფუძველზე შეიძლება ეს დაგეგმო
აუცილებლად
წარმოდგენა არა გაქვს მაგალითად იმაზე თქვა რა არის ინვესტიციები რამდენი კომპანია მუშაობს რამდენი გადაიხადა ამ ქალაქში დარეგისტრირებულმა კომპანიებმა რამდენი სტუდენტი ყავს რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ელემენტარულად ჩვენ ტერიტორიაზე იმგაგებით რომ თქვა სიკტილიანობა როგორია აღანშობადობა როგორია და სტრაუნა დინამიკაში თვან დინამიკის თვალსაზრისით სტატიკურად ვიცით რამდენი 2005 წელს ვიცით რამდენი კაცი ცხოვრობდა ფორმალურად მაგრამ დინამიკა არ ვიცით ანუ როგორია კარგი დინამიკა არ არის ანუ ჩვენ მქონდა აი ესეთი ტიპის კითხების გაუცემელ კითხვებზე არის პრობლემები რა მოგვიწია და თქვენ მკითხეთ რამდენი დრო და ძალიან დიდი მოახდინეთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის პროცესს
და ინტერესი კი გამოგიწვევიათ ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ სწორი მსმენელია ხაზე ვნახოთ რა სურს რომ თქვას მსმენელმა დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონინა
გამარჯობა გისმენთ
ესალმები თქვენ სტუმართა აი ესეთი კითხვა მაქვს აი ლოგიკიდან გამომდინარე გისმენთ და როგორც ხედავ აი და მაინც არცმენელები ვერ ეკავენ იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რამე თქვა იქიდან გამომდინარე რაც ხდება გარდა ერთი მიზეზისა რომ
ზანეთ
როგორც ჩანს ეს მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველობა დაკომპლექტებული არის უმთავრესად აი იმ კლარული ბიზნესის წარმომადგენლებისგან რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო საავლიდება ჩაიდეს ხელში და ამიტომაც არანაირი ინტერესი სფერო არ არსებობს ამ ინფორმაციის ფლობისა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ მესაკუთრეთა წარმომადგენლები ნათესავებით არის დაკომპლექტებული, ისე როგორც ჩვენი პარლამენტი და ისე ჩვენი სამინისტროები, რომლებიც კანონებს იღებენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ბიზნესის ლობირებისთვის და შენარჩუნებისთვის და განვითარებისთვის მოსახლეობის ინტერესების მიღმა. იმიტომ რომ ლოგიკა ეს არის, სხვა ანალოგი არსებობს. ან ისეთი უნიათოები ყავთ აყვანილი, რომ ის ტესტების გამოკითხები რა სჭარდება, არის უბრალოდ თვალებში ნაცრის შეყრა, რომ არანაირი პრაქტიკულად აზრიც არ უჩდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ რა ამ პრობლემაში ვარ. როდესაც შეიძლება ეს პრობლემა გადაელახოს და რა შეიძლება ჩვენ პროობდეთ ამ პრობლემის გადასალახავად ჩვენ სასარგებლო და მოსახლეობის ინტერესებს
შესაძლებელი
რომ ფაქტი სახეზე გვყავს გამიგეთ მანდ განუკითხავ ეგიდან გვია რაც ჩემია ჩემია და არავის საქმე არ არის მე რას უნდა ვფულ და რას არა
ეთილი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მოსაზრება არის ამაში ლოგიკა მეც აი ვცდილობ სულ გეკითხებით რატომ არა ინტერესებს იმიტომ რომ თავიანთ საქმეს ვერ ხედავენ ამ ყველაფერში მაგალითად ტრანსპორტში მაგალითად ნივთებითა და ელექტროენერგიით მოსახლეობის, ვთქვათ, უფრო ხარისხიანად უზრუნველყოფა იქნება ეს თუ ბუნებრივი აირიც და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხი არის და ამიტომ გეკითხებოდი თქვენ ზანეთ, რომ მე უცებ მიხვდნენ და დაინტერესებ. აქ უცოდინრობა იყო თუ ის, რომ ვერ ხედავს და არ სჭირდება ეს ინფორმაცია. ან იქნებ თulis რომ ცენტრალიზებულ დაფინანსებას ცენტრალიზებული ინსტრუქცია მოყვება და არ სჭირდება მას ამის განსჭირდება.
აი მაგალითს გეტყვით, ბათუმში მიმდინარეობს ქალაქის გაზიფიკაცია. ალბათ ვინც ისმოს ბათუმს, ეს პრობლემა იყო ამ ქალაქში და წლებია ფაქტურად ბოლომდე არ არის ამოძრული. განსაკუთრებით ძველობნებში უბრალოდ იქ ხალხი სარგებლობდა ძველებურად გაზის
ბალონებით, ხო?
დიდები თუ პატარით. ანუ არ იყო ესეთი კომფორტული, რომელიც საშუალებას მიცემდა, როგორც სამაგათად თბილისია დღეს. მოკლედ მიმდინარეობს ეს პროცესი საკმაოდ ინტენსიურად, ძველობნები თითქმის მოიცვა, მაგრამ ნახეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი. გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისე, რომ ამ ბაზარზე შევიდა სოკარი, სხვა ალტერნატივა არ არის. შეიძლება იყოს რაღაც გარიგება, სპეციფიკური გარიგება, რომ ეს ისინი რაღაც იაპად გააკეთებენ ან რაღაც. ამას არ ვეხები ამ ნაწილს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის გარიგება შედგა. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ერთი კომპანია აკეთებს ამას. მაგრამ, კაი, აკეთებს ერთი მხარეა, მაგრამ მუნიციპალიტეტს ვეკითხებით ინფორმაციას. გაზიფიკაციის ხარისხი როგორია? აი, რამდენია მოცულობა რომ არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება, სოკარი აკეთებს. ვიღაცა მისცა სოკარს უფლება და აკეთებს. ინფორმაციის დონეზეც არ აქვს, არ ჰქონდათ. მერე კი
მე გავვლი ამ ამბავს.
გავიგე, მაგრამ წარმოიდგინე, რომ ქალაქი ხა, ქალაქის მუნიციპალიტეტი ხარ, ხო, მქონდა წარმოიდგინე რა ხდება შენ ქალაქში. გაზ გაქვს, არ გაქვს, მქონდა წარმოიდგინე.
ან ის კაცი რას აკეთებს რა
გაქვს? ხო, ანუ რას აკეთებს ის კაცი? ხო, შენ ქუჩაზე.
სპენელი აკეთებს.
არა, ამას ამიტომ გე ეს საბოლოო ჯამში ვიპოვეთ ეს ინფორმაცია. მაგრამ ამაში ჩვენი ძალისხმევა დაგვჭირდა, რომ მოვთხოვეთ, ადი კითხე სოკას რა ხდება იმ ბაზარზე, როგორია მასშტაბები და ანუ ჩვენ მოთხოვეთ და გაარკვეს და მოგწერეს მას ხი ხან რამდენად მე გამოიყენებენ ჩვენ რეკომენდაციას იგივე ხალხს ხშირად ჰქონდა ერთად იგივე რეკომენდაცია კონკურენციის დაშვება გაზი, ელექტროენერგია, ტრანსპორტი აბსოლუტურად ანალოგიურია
თulit რომ მათი გადასაწყვეტია ეს უფრო სწორად პრაქტიკაში გულისხმობ ისინი წყვეტენ ამას
საკონკურენციო
იყოს თუ არა თქვა ბათუმში
შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება შეუძლიათ მიიღონ და თუ არ შეუძლიათ კანონმდებლობით, სადაც არ შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ ამისი ლობირება ელემენტარულად. მოთხოვნა შეუძლიათ, რეფერენდუმი ჩატარება შეუძლიათ. 1000 გზა შეიძლება გამოიყენონ თუ ხედავენ ამას საჭიროდ. მაგრამ რა რო არ ხედავენ, ამაშია პრობლემა და ვფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტებს საერთოდ ახლა ზოგადად არაფერი უნდა საუბრო, ზოგადად უნდა გქონდეთ მეტი ინიციატივა, მეტი უფლებები. იმისათვის რომ ისინი უფრო ახლოს არიან ხალხთან და ხალხსაც უფრო მეტი საშუალება ექნება მათ გაკონტროლების.
სვენელი ახალზე
ფაქტურად ისინი მოწყვეტილი არიან ხალხს, იმიტომ რომ ცენტრალიზებული სინამდვილეში დანიშნული ხალხი პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით შეკრული არიან ხალხთან
შეკრული ფინანსური ბალანსი აურიეთ თქვენი ხამ თქვენი გამოკლებს
ფინანსურად არიან მნიშვნელოვნად შეზღუდულები.
სვენელი ახალზე ბავ ნახოთ რას გვეტყვის დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე რა მაინტერესებს ისიც აი სოგარი ჩვენი მეგობარი აგერ გვერდია ხო აზერბაიჯანი სოგარი მე ბანკად არ ვყავს არა ყველაზე ძვირად ყიდის
თუ შეიძლება კომპანიაზე თალკე ნუ ლაპარაკი
ლუკოისალ შედარები და კაზი ხო უხარისხო უხარისხოა
ხო არ გვინდა არც რეკლამა არც ანტირეკლამა
არც ადგილობრივი და არც დათავრობა მაგის შემოწმებელი და გამკონტროლებელი ჩვენ არავინ არ ვყავს არ
ანუ
საკუთრებაა და რაც უნდა ის უნდა გააკეთო გინ მედიცინაში რა
თუ შეიძლება
გიგდას
თუ შეიძლება გიფასხოთ ძალიან მარტივად
სხვა სხვა განწავეთ მაგრამ ბრძანეთ
ფასხეთ
აუ კომპანიებს ნუ დავასახელებ ჩემი თქმა იქნება ნუ ავად ნურც კარგი
სწორედ ამაზე იყო ლაპარაკი ჩვენს რეკომენდაციებში
ხო
თუ ჩვენ ხედავთ ჩვენ ხედავთ რომ რომელიმე მომსახურება არ არის საკმარისი ხარისხის გაზი იქნება ელექტროენერგია თუ ნებისმიერ სხვა ერთადერთი გზა რა ჩვენ გვაქვს არის მოვითხოვოთ კონკურენცია სხვა გზა არა გვაქვს იმიტომ რომ ბიუროკრატიული კონტროლის გამკაცების მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ გამკაცდება ერთი თვით, მაგრამ შემდეგ თუ ის კომპანია, რომელიც უხარისხოდ გვემსახურება, შეესწება რომ მოგთამოს და გაგზელდება ეს ყველაფერი ისევ როგორც მაგალითად ყმადაღებული მიკროავტობუსების ამბავში იყო, დაგვიდნენ რომ იქნება და კომფორტული, მაგრამ მერე დიდი ბრძოლა დაჭირდა იმას, რომ ჩართულიყო კონდიციონერები. Ну ელემენტარული დღევანდელ დღეს ელემენტარული კომფორტის მოთხოვნა, ხო? აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან რთული ერთადერთი საშუალება არის კონკურენცია. კონკურენციაც ცხადია, რომ ავტომატურად არ გაგხვდის ისეთი კომფორტულ ქვეყნად, როგორც არის გერმანია ან ამერიკა. ამასაც დრო ჭირდება, უნდა დავაგროვოთ გამოცდილება, რესურსები, მაგალითად რომ ჩვენ მაგალითად დაბალპასიანი მეორადი მანქანიდან გადავსვდეთ ახალ კომფორტულ მანქანაში. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ კონკურენციის სიტუაცია დროს ამოკლებს ამისას. შედარებით უფრო სწრაფად შეიძლება გავიარო და აქედან გამომდინარე, თუ ვინმეს პრეტენზია გვაქვს, არ მოგწონს რაღაც მომსახურება, პირველი რაც უნდა მოვითხოვოთ კონკურენციის დაშვებამ ბაზარზე.
გასაგებია
კონტროლის მექანიზმების დენაციონალიზება ასევე, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა გქონდეს მაგალითად და თუ არ მომწონს და ხედავ რომ არის შემოთავაზება შეწერია ა და მომწოდება ბ, მე უნდა მქონდეს მისი გასაჩვილების და პირდაპირ მოგების საშუალება. ამ დავის აი ესეთ სისტემებზე უნდა გადავიდეთ რამენერად. ეს არ უნდა იყოს ბიუროკრატიის გადასაწყვეტი და ბიუროკრატიის ხელფასის წყარო ეს.
ნისტოვას ვცდილობ რომ 6 წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე და რაღაცნაირად
შედეგებზე
იქნება თქვა დრო წავიდა სამწუხაროდ
ბერ. ყველაზე მთავარი რაც ალბათ ხალხს აინტერესებს
ამ ხუთეულში როგორ განაცხადდა
არის ადგილების განაწილება და რაც თავარია თვითონ შეფასება ეფექტიანობის. Ну წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ყოდა 100 ქულიანი
სკალა
ასე რომ ვთქვათ. ანუ მაქსიმუმი იყო 100 ხოლო რა 0-დან 100-მდე ასე ვთქვათ. და შესაბამისად პირველ ადგილზე 61.72 მიასედი ქულით გავიდა ბათუმი. მეორეზე გავიდა თბილისი 54.79, შემდეგ არის ქუთაისი 54.78, ფაქტურად თანაბარია და რუსთავიც 54.29, ანუ ისიც შორს არ არის, ანუ ფაქტურად თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი თანაბარ დონეზეა. ოდნავ ჩამორჩა ფოთი 57.16 მიასადი და ამას ერთად აბრალებთ იმას, რომ ბად ბოლო მომენტში გარკვეული ინფორმაცია უბრალოდ ვერ მოგვაწოდეს და ამაში მათ ეს ქულები დააკდათ. რომ მოეწოდებინათ, ალბათ ისინიც დაახლოებით იმ დონეზე ეკნებოდნენ, რაც თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი. რას გვაჩვენებს ეს ეს
ხო,
აი სანდორობაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აი 100 ქულიდან აქვთ მხოლოდ 9 ფაქტურად. ანუ თავიანთი პოტენციის 9 აქვთ მხოლოდ გამოყენებული. ანუ ჩვენ ეს გვაჩვენებს იმას, რომ შეჯერობით ამ წუთისთვის კომფორტის თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, მოსახლეობისთვის, მეწარმეობისთვის და თვითონ გამჭვირვალეობის ანგარიშგების თვალსაზრისით, ჩვენ მუნიციპალიტეტი გვაქვს იმის 9 რაც შეიძლება რომ პოტენციალში ქონდეს. აი ეს არის თავი სათქმელი.
თქვენ ლაპარაკობთ რომ მინიციპა, მე მსმენელს კიდევ შევახსენებ, გაქვს კიდევ საშუალება დარეკვის, იქ არ ვიცი, უნდა დავეთანხმოთ იმ პირველ მსმენელს, რომელმაც ბრძანა რომ აი არც არა ვინ რეკავს, იმიტომ რომ არც არის ეს ინტერესი, არ არის კომუნიკაცია ის თulis, არ არის მოლოდინი თვითმართველობისგან რომ რამე იყოს მთლად ასე ხასს არ გადავუსვამდი. ჩემს ხარდასაჭერად ნოდარეკავს თუ კი ინტერესიან და თუ კი თulit რომ რაღაც გინდა თქვა ამ თემაზე დარეკეთ 2988327-ზე. მსმენელი არის ხაზზე? დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, ბძანეს.
აი, ჩვენს თომარმა ასიშტეკ ხუთ ქალაქზე და მაგრამ მე მაინტერესებს აი პატარა სოფლებში თუ შეიძლება ესეთი მონაცემის მოყვება, თქვათ მაგალითად მოსახლეობის რაოდენობის დინამიკა როგორ იცვლება, როგორ არის ზრდა არის თუ კლება არის საშუალო ასაკი და შემდეგ აი მეურნეობის განვითარების დინამიკა თქვათ სოფლის მეურნეობაში როგორ ხდება ზრდა არის თუ რა, აი ესეთი მონაცემის მიღება თუ შეიძლება იმ სოფლებში რომლებიც ყველაფერ დარჩენილია.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის.
როგორც ვთქვი, ჯერჯერობით ჩვენ შევეხეთ მხოლოდ ხუთ ქალაქს, შემდეგი ნაბიჯი იქნება დანარჩენი თვითმართველი ქალაქები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ გავუბედავთ, რომ გავაკეთოთ განაცხადი, რომ შევისავლოთ რაიონული მუნიციპალიტეტები. რაც შეიძლება სოფლების დონეზე, შეიძლება ეს მესამე შემდეგი ეტაპი, მეოთხე ეტაპი უკვე გამოდის, იყოს, შევეცდებით ამას, მაგრამ ამ წუთის მონაცემებით ფიქრობ, რომ ეს იქნება ცოტა ძნელი ინფორმაციის თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში ზაბედის მონახევრია ჩვენ დავსვამთ საკითხს და ვიმუშავოთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ წუთში ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვალსაზრისით არ არის დამუშავებული, თუმცა რა თქმა უნდა იქნება და საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე კი აბერე საქართველოს ლაპარაკი, მაგრამ ფიზიკურად რო ჩახვიდე სოფლებიც არიელია და ცოტა ძნელი არის დაგეგმო განვითარება, როდესაც არ იცი როგორია დინამიკა. და თუ შეიძლება კიდე ერთი ნიუანსი რაც მინდა დავაზუსტო ინდექსთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ კიდე ერთი პატარა ინფორმაცია გვაქვს, ეს არის თვითუფლება მოსულების ინდექსი, ანუ ეს ქვე ინდექსი ასე შეიძლება დავარქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ 130 კითხვა დავსვით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თვითმართველობის ინტერესის საგანი. და მათ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ და შესაბამისად თავიანთ საქმიანობას გეგმავდნენ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. აღმოვაჩინეთ, რომ 130 კითხვიდან 80% მართლაც მიიჩნევა თვითონ მუნიციპალიტეტები, რაც თვლიან კანონით და შეხედულებებით, მიიჩნევა, რომ მართლაც არის უშუალოდ მათი კომპეტენციის სფერო. ხოლოდ 21%, ეს უკვე რაღაც 19% იყო ის, რაც მათი უშუალო კომპეტენცია არა, მაგალითად იგივე გითხარით ელექტროენერგია და ეგეთი თემები, უბრალოდ ჯერჯერობით მათი კომპეტენცია არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ მაგალითად ქალაქში არ ხდება, მაგრამ იურიდიულად მათი კომპეტენცია არა, მათ არ აქვს ერთერთი რომ ჩაერიონ განათლება, მაგალითად გარდა ბაღებისა, სასკოლო საუნივერსიტეტო განათლებაში მათ კომპეტენცია არ აქვს, მაგრამ ინფორმაცია თქვა თუ რამდენი კაცი სწავლობს, არის უნივერსიტეტი, არ არის, კერძო რამდენია, არ არის, ესეთ რაღაცა უნდა კონდეთ ჩვენია, ეს იყო კრიტიკისაგანი, თორე იურიდიულად მათ სკოლა იქნება თუ არა, მათი ბიუჯეტიდან არ გადის, არანაირი რეგულირება არ აქვს და ანუ შეხება არ აქვს. ეს მესმის. ჩვენ არ ვითხოვთ ამას. ცხადია, ამაზე არ იყო ლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა ჩაერია. ჩვენ გვაინტერესებს და თუ გაქვს სურათი. ეგ მაგ ქალაქის განვითარებას ხომ უნდა კონდეს წარმოგდგენა რა ხდება განათლების ხარისხი როგორია შენ ქალაქში. რამდენი ადამიანი ამთავრებს სკოლას წელს, რამდენი აბარებს აქედან და მე დაანჩენ სადმედის.
იმიტომ რომ შენ
ძრავს
თემა იმის დაგეგმვისთვის არის საჭირო.
ეს ხდება იმისათვის, რომ მაგათად გამოხვიდეთ და თქვა, რომ მუნიციპალიტურ განვითარებისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ეს და ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დავაკავოთ ეს ახალგაზრდობა, მათ კონდეს საშუალება გამოიმჯობესოს და აი მაგათად დაბალია შეფასებები. ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი კითხვა, როგორია საშუალო შეფასება ამ ეროვნულ გამოცდაში? ხონდა კონდეს რაღაც წარმოდგენა, თუ როგორ რა განათლების ხალხი ყავს ქალაქში? ანუ რა თაობა იზრდება? მოდის და წარმოდგენთ, თუ 100 კუბიდან 50 აქვს, მე რა პერსპექტივა, რა იმედი გაქვს მე?
როგორ ფიქრობ? ნახევარ წუთი დაგვჭირა. როგორ ფიქრობ? რა რაღაც ესე ვთქვათ შეანჯღრიეთ, ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში ვითარება ინტერესის
გაუძების თვალსაზრისით. ამ ეტაპზე ჩვენ
რაიმე
აზრი? ეს ხუთი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად რომ შეანჯღრიეთ, თუ ესე ითქვას, იმიტომ რომ მათ ყავდათ გამოყოფილი საგანგებო პიროვნებები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ და ჩვენ მათ ასე ვთქვათ კარგი კომუნიკაცია ჩამოვიღალებდა და დაგვეხმარენ ამ ინფორმაციის შეგროვებაში. ახლა მეორე საკითხია, რა გამოყენების თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენება. აქ ცოტა ჩვენ უნდა ვივარგოთ, ინფორმაცია გავავრცელოთ, ხებსაც მივაწოდოთ და პოლიტიკური თემა გავხადოთ.
ძალიან მენანება რომ აქ უნდა დავასრულო გადაცემა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ ვერ გავიგეთ კიდევ ამ გამოკვლევაზე. პაატა შეშელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი პაატა შეშელიძესთან, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტთან. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა პროგრამა „დილი საუბრების“ ავტორმა ნინო გელაშვილმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.